žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz dievnamu Dievu lūgt. Viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Tur pretīm muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja, savās mājās attaisnots labāks par otru, jo katru, kas pats paaugstinās, to pazemos, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam atderi mums dzīvības vārdu gaismu, jo vienīgi Tava vārda šai pasaulē ir dzīvība un patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, šodien dzirdētajā evaņģēlija tekstā Jēzus mums māca un atklāja to, pēc kā Dievs vērtē un šķiro cilvēkus. Un bieži izrādās, ka viņa vērtējums nesaskan ar cilvēku pašu vērtējumu par sevi. Šo līdzību, vispirms ievērojiet, ka šo līdzību viņš stāsta ne visiem. Viņš to stāsta saviem tiem, kas ir pārliecināti, ka viņi ir taisni, ka viņi ir pareizi, garīgi, ka viņi ir īsti, ticīgie Dieva, ka Dievs viņiem ir piedevis un ka viņu attiecības ar Dievu jau viss ir kārtībā. Šī līdzība ir domāta, un viņš to stāsta paštaisnajiem, kas arī ar nicināšanu skatījās uz citiem. Stāsta viņiem par pamācību. Jo te ir runa par tādiem, kas savā dzīvē, savā ticības dzīvē ir droši par savu pareizo ticību, nu tieksim apmēram šādi. Bet izrādās, ka viņu pašvērtējums, kā viņi vērtē savu garīgo dzīvi, nesakrīt ar Dievu vērtējumu. Dievs viņus vērtē savādāk, pat vērtē slikti. Šiem cilvēkiem pašiem šķiet, ka viņi ir taisni, ja attaisnoti Dievu priekšā, tad tomēr beigās izrādās Jēzus atklāja pilnīgi pretēju rezultātu. Viņu pašu pārliecībai par savu derīgumu Dievu priekšā. Viņi no Dievnam aiziet nepiedoti, neattaisnoti, lai gan pašiem šķiet, ka viss joprojām ir kārtībā. Līdzībā tas ir farizējs. Bet ielūkosimies tagad, kur tad farizējs, nu, kļūdās. Kas ir tas nepareizais, kāpēc Dievs viņu neattaisno, nepiedod, kaut gan viņam liekas, ka viņam piedods. Bet ironija ir tāda, ka piedod tieši un pieņem muitnieku, grēcinieku. Ievērojot, ka farizēja atskaitas punkts, kas liecina par viņa derīgumu Dievu priekšā, kas ir tas? Ar ko viņš sevi salīdzina? Viņš sevi salīdzina laupītājiem, ļaundariem, laulības pārkāpējiem, muitniekiem. Tas ir viens. Tad seko arī otrs. Viņš sniedz savu ticības tādu pierādījumu tam, ka viņš ir pareizs. Redzi, Dievs, es gavēju divreiz nedēļā, es maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Ar ko farizejs sevi salīdzina? Viņš sevi salīdzina ar cilvēkiem un ar saviem labiem darbiem. Tas ir viņa mēraukļi. Tā ir viņa, tas ir viņa spogulis. Viņš vērtē sevi Dieva acīs pēc saviem standartiem. Viņš paļaujas uz sevi, uz savu labumu un tāpēc rāda, atskaita, nocitē Dievam savus darbus. Un patiesi, varbūt viņš arī cilvēku acīs ir tāds vīrs, kurš savā publiskajā dzīvē tiešām ir labāks un pat labākais no viņiem, un viņa darbi garīgajā dzīvē ir tiešām priekšzīmīgi. Tomēr tas viss izrādās, nemaz neliecina, ka viņš tāpēc ir arī derīgs Dieva acīs. Šo farizēju lūgumu nevajadzētu tā uzskatīt par tādu, nu, tādu muļķību vai tādu joku. Es nolasīšu vienu citātu, no, ko, ir, ko min kāds teologs ir pētnieks Stainis par šo farizēju lūkšanu, kur viņš saka, ka viņu tādu īpaši nevajadzētu kariķēt, jo pārsteidzoši līdzīgi vārdi ir lasām arī farizēju lūkšanu grāmatā, kas joprojām judaismā, kur farizēji ir, kur viņi joprojām lūdz. Un, nu, paskatieties, kā viņi joprojām šodien lūdz, es citēju, farizēju lūkšanu. Nu, kaut kas līdzīgs mūsu psalmiem vai tā. Es tev pateicos, kungs, mans dievs, par to, ka tu esi lēmis man sēdēt ar tiem, kas sēž tavā namā. Un nevis ar tiem, kas sēž uz ielas stūriem. Es varu atbrīvot no tiesas visu pasauli, no dienas, kad esmu dzimis, līdz pat šai dienai. Un ja Eliazārs, mans dēls, būtu man līdzās, tad mēs varētu atbrīvot no tiesas visu pasauli, no radīšanas dienas līdz šim laikam. Un ja mums līdzās būtu Jotams, Uzija dēls, tad mēs varētu atbrīvot no tiesas visu pasauli, no radīšanas dienas līdz pat beigām. Un tas pats rabīns turpina lielīties. Es esmu redzējis debesu dēlus, un tādu ir visai maz. Ja tādu būtu tūkstotis, tad es un mans dēls pie tiem piederētu. Ja tādu būtu simts, tad es un mans dēls būtu starp viņiem. Ja tādu būtu tikai divi Dieva dēli, tad tiesa mēs, es un mans dēls. Nevajag kariķēt, kariķējoši uztvert šo farizēju lūk, viņš no tiešām no sirds Dievam rāda, atrāda, atskaita savu taisnību. Bet mēs ievērojam, ka viņš paļaujas uz sevi. Tātad uz savu labumu un rāda tagad Dievam savus darbus. Un viņš joprojām domā, ka viņš ir pareizs. Un tomēr, tas viss izrādās nemaz neliecina, ka viņš tāpēc ir derīgs arī Dievam. Un te mēs, mīļā, redzam ļoti lielu atšķirību, lai gan mēs šeit redzam divus dievlūdzējus, šeit tā milzīga atšķirība starp reliģijām, patiesībā starp judaismu un kristietību. Ko parāda šie divi cilvēki, farizējs, kristietis. Starp visām reliģijām un kristietību. Te visi farizēja sasniegumi izrādās tomēr ir tukši un nekam nederīgi. Viņš sevi salīdzina. Viņš savu garīgo liederību, savu garīgās liederības koeficientu nosaka pēc nepareizā standārta, kas neder Dieva priekšā, lai saņemtu piedošanu, kas neder lai nokļūtu debesīs. Citi cilvēki un savi labie darbi nav tas, kas sniedz piedošanu, kas ļauj saņemt attaisnošanu no Dieva. Tas nav pareizais spogulis, kurā mums Dievs liek lūkoties pirms mēs nākam pie viņa. Par pareizo spoguli viņš mums ir pats, ir devis un teicis, kurā mums ir jāskatās un kurā mēs redzam, cik tad pēdiņās derīgi mēs esam Dievu priekšā. Un tie ir Dieva desmit paušļi. Katrs no mums tajos ielūkojoties atrastu sevi nevis kā farizēju, bet kā muitnieku. Paušļi ir doti, lai mēs sevi vērtētu pēc tiem, tie ir spogulis, kurā mēs ieraugām savu īsto izskatu, tādus, kādus mūs Dievs redz. Farizeja spogulis bija cilvēki un viņa darba. Tāpēc, būdams savos darbos labāks par citiem cilvēkiem, viņš arī varēja ar lepnumu pat skatīties uz citiem ar nicināšanu. Mēs pat varam jautāt, vai tā vispār bija farizējiem lūkšana, ko viņš sacīja. Nē. Viņam jau nekā taču netrūka. Viņam taču viss bija. Viņam no Dieva neko nevajadzēja. Kāda piedošana, kāda žēlastība. Nu, ja nu viņš vienīgi varētu lūkt no Dieva, nu, Dievs, nu, ļauj vēl kļūt labākam par citiem. Viņam jau neko nevajag. Un tā mēs redzam, ka viņš pateicis Dievam, kas viņš ir. Nevis par tām dāvanām, ko Dievs viņam ir devis. Uzskaitījis, atgādinājis un pateicies Dievam par to, ka viņš nav tāds kā citi farizejs. Stāv visiem redzamā vietā, svaida savus acis pa templi un ierauga pēkšņi templī muitnieku un izmanto tagad viņu par diametrālu pretēju savu ticības piemēru. Dievs, es pateicos, ka es neesmu tāds kā viņš, kura dzīve visiem ir zināms pilna ar bauša pārkāpumiem. Neizbēgama ir cilvēka paaugstināšanās, lepnums un galu galā milzīgi zemais kritiens, ja viņš sevi salīdzina citiem. Ja viņš uzlūko, hei, es nemaz neesmu tik slikts. Foršu dzīvi dzīvoja normāli, īsti negrēkoja, daudz nedzeru, daudz negrēkoja, tā kaut kā. Un labs esmu salīdzinot daudziem citiem, kam neveicās. Izrādās reizēm Dievs pieņem to, kam neveicās vairāk. Augstprātība ir rezultāts jebkurā gadījumā un kritums un neticība. Šādai pieejē. Dievs nevar neko izdarīt ar tiem cilvēkiem, kas sevi vērtē augstu. Ir tāds taču teiciens. Viņš ir tik labs, ka nekam nav derīgs vairāk. Viņš ir tik pašpietiekams, ka neviens ar viņu pat nevar parunāt. Viņš ir gatavs visus kritizēt, gatavs pa kādu izteikt frāzi. Viņam ir viedoklis un birka pie katra, pats neredzot, ka viņa Dievs ir uzlicis viņam. Farizē bīra. Dievs skatās uz muitnieku. Muitnieks, kurš atšķirībā no farizēja, ir nogājis savās mājās taisnots labāks par farizēju. Viņš bija viens no tā laika slikto, varētu teikt, cilvēku saraksta, kuri pēc farizēja domām bija tie nederīgie dievām. Bet, protams, tas nav viss, kas vajadzīgs lai Dievam patiktu un lai aiziet uz mājām attaisnots, būt sliktam. Tādā gadījumā jau visi ļaundari, laulības pārkāpējas zagļi, un šis muitnieks nokļūtu debesīs automātiski, jo vienkārši viņš ir slikts. Nē. Kā Dievs nespriež pēc farizeju labajiem darbiem, tā arī šajā gadījumā viņš nespriež arī pēc muitnieka ļaunajiem darbiem. Bet kas tad Dievam patika pie muitnieka? Tas ir jāmeklē viņa lūkšanā, un mēs to atrodam. Un tie ir tie mīļie pieci vārdiņi. Un tur nav labo darbu vai nedarbu. Tur nav arī pareizais nodzīvotais dzīves veids, bet tur ir viss, kas Jēzum patika. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Farizejs bija nostājies lūkšanas telpā tā, ka visi viņu redz. Un ar acīm laižot pāri, viņš redz muitnieku un salīdzina, es tevi pateicos, ka es neesmu tāds kā šis. Tad šis muitnieks nostājies nomaļus, lai neviens viņu neredzētu. Varbūt pat, lai neiztriektu no dievnam. Viņš neuzdrošinās acis pacelt uz debesīm un sit pa savām krūtīm, kas ir grēku nožēlas žests. Mēs redzam šeit, viņa ārienē izpaužamies pazemošanos, kas nāk no smagās grēku nastas un nospiež sirds, kas nospiež sirdi. Ievērojot, ka nav jau runa par to, ka farizejs kā tāds vispār nevar tikt debesīs. Arī šis farizējs taču var nokļūt debesīs, bet tādā gadījumā viss, ko viņš uzskaitīja un uzskatīja kā derīgi Dievu priekšā un savā priekšā, viņam vispirms ir jāatdzīst kā nevajadzīgs, nesvarīgs, kā tāds, kas neizšķir, vai viņš nokļūs vai nenokļūs debesīs. Ir vajadzīga viena vienīgi savas necienības atzīšana Dieva priekšā un paļaušanās uz Dieva piedošanu. Nevienam lepnajam, nevienam pašpietiekamajam, nevienam bauslību darbu darītājam šīs lietas nav. Savas necienības atzīšana Dieva priekšā. Un patiesībā nepietiek vienīgi atzīt, ka esmu necienīgs, ka esmu nožēlojams grēcinieks, ka pārkāpu baušļus, meloju zogu un tā tālāk. Apskatieties pa televizoru vien dažādos kriminālu raidījumos, mēs redzam, ka jā, tas bandīts zaglis, jā, es esmu ļaunu darījis, protams, nožēloju, protams, a to jau nepietiek. Ir jāsako šai Dieva bērna ticības paļāvībai uz tēta piedošanu. Kad mazais bērniņš skrien vecākiem pretīm, tāpat arī mēs debes tēvam skrienam pretīm un sakam, tēvs piedod, jo zinam, ka viņš piedos visus manus grēkus. Esmu necienīgs, esmu ārprātīgi liels grēcinieks, liels kļūdains. Un tā grēcinieks Dieva priekšā arī piedzīvo attaisnošanu, šķīstīšanu, izpirkšanu un apžēlošanu. Tā ir kristīgā ticības sirds. Tā ir mūsu baznīcas asins, piedošana no žēlastības, piedošana Kristus upura dēļ, vienīgi viņa dēļ. Un tā ir sirds, kas atšķir mūsu no visām citām reliģijām, pat pašā baznīcā. Visas citas reliģijas, lai gan cilvēki mēdz šodien īpaši populāri teikt, jā, nu var jau tur dažādi pie citām reliģijām arī iet un arī tur pat pie debesīs notiks, nokļūs, jo redz ir jau viens kalns un dažādi ceļi uz turieni. Tas viss ir tukša mūdēšana un nezināšana. Piemēram, es nocitēšu Oksfordas universitātes profesoru Maksa Millera rakstu, kurš pētīs daudzus austrumu reliģijas grāmatas un viņš raksta šādi. 40 gadus. Veicot savus pētījumus kā sanskrita pasniedzējs, austrumu sakrālo grāmatu izpētēs esmu veltījis daudzus gadus un laika, un šajās sakrālajās grāmatās es esmu atradis kādu zīmīgu akordu, tā teikt kādu diapazonu. Visām šīm grāmatām ir raksturīgu kopēju piedziedājumu, pestīšanu un darbiem. Tās visas vēsta, ka pestīšana ir jāiegūst. Ka par to ir jāsamaksā noteikta cena. Un šī vienīgā cena, šī izpirkšanas maksa ir mūsu darbi un mūsu labie nopelni. Bet mūsu paša, svētā Bībele, mūsu austrumu sakrālā grāmata no sākuma līdz beigām ir pretstats šādai mācībai. Šajā sakrālajā austrumu grāmatā, mūsu Bībelē, mums patiešām tiek pavēlēti labie darbi, tomēr tie ir tikai pateicīgas sirds auglis. Tie ir pateicības upuris mūsu ticības auglis. Tie nekad nav Kristus mācekļu izpirkšanas nauda. Mācīsim tāpēc hinduistiem, budistiem, musulmaņiem, ka ir tikai viena sakrālā austrumu grāmata, kurā ir rakstīts tas, kas būtu jāpieņem visiem vīriešiem, sievietēm un bērniem, nevis vienīgi kristiešiem. Proti, ka Jēzus Kristus ir nācis pasaulē, lai pestītu grēciniekus. Šī atšķirība starp visām reliģijām un kristīgo ticību mūsu sirdi ir redzama arī patiesībā mūsu pašu kristīgajā lielajā baznīcā visā pasaulē. Ievērojiet Mārtiņš Luters, mūsu ticības tēvs par vienu kārti, par vienu sētu meta musulmaņus, judistus, šo pašu farizēju mācību un arī pāvestu. Kāpēc? Tāpēc, ka tie visi mācīja pestīšanu no darbiem. Mēs varam par šo kārti šodien mest droši. Visas šīs sektas, kas mums apkārt ir populāras un mazāk vai vairāk, kuras māca, kļūsti labāks. Tev ir jādzīvo. Tā nav samaksa pa mūsu darbiem, mūsu labie darbi. Kristus ir upuris, kas izpērk mūsu. Vai jūs domājat, ka muitnieks gāja uz dievnamu tikai sūdzēt grēkus? Nē. Viņš tāpat kā farizējs gāja, lai pielūgtu dievu. Viņš gāja, lai izlīdzinātos ar viņu, lai saņemtu no dieva attaisnošanu. Bet lūk, ironija, mēs beigās lasām. Šai Kristus stāstītajā līdzībā ir tajā, ka tas, kurš mājās dodas attaisnots, ir muitnieks nevis farizējs. Un pamati jautājums šeit ir, kur cilvēks meklē glābiņu. No Dieva soda, savā pēdiņās pareizajā dzīvē vai Dieva piedāvātajā Kristus upurī. Muitnieka lūkšana nebija tāds vispārināts sauciens. Ai, Dievs apžēlojies! Viņš bija atnācis lūkšanas stundā, kurā tiek upurēts upuris. Lai pavisam konkrēti lūgtu, lai caur izpirkuma upuri viņa grēki tiktu Dieva priekšā piedoti un izlīdzināti. Un viņa grēki tika piedoti. Šī upura dēļ tie bija nomazgāti. Tāpat arī šodien. Grēku piedošanu saņem ik viens no mums, ik viens no cilvēkiem, kurš sevi salīdzina ar Dieva svētajiem baušļiem. Viņš grēku nožēlo, nesaka Dievs, nu, es vēl drusciņ pagrēkošu. Viņš krīt Dievu priekšā ceļos un saka, esi man grēciniekam žēlīgs. Viņš atzīst, ka viņš pārkāp šos baušus, lūdz pēc piedošanas, žēlastības. Viņš tic un paļāv uz Dievu piedošanai Kristus upura dēļ. Un nav mīļie cita ceļa, kā noiet uz mājām attaisnotiem, piedotiem, šķīstītiem un apžēlotiem. Vienīgi Kristus upura dēļ visi, pilnīgi visi mani grēki tiek piedoti. Un es noeju mājās attaisnot cik reiz, kad dievkalpojuma sākumā man tiek piedoti mani grēki. Tāpēc ik viens, kurš nemeklē savu drošību sevī, sevi uzlūkodams kā augstāku un labāku par citiem, ik viens, kurš atzīst savu necienību Dievu priekšā un paļaujas uz Kristus nesto izpirkumu upuri, tas aiziet no Dievnam attaisnots, jo tas ir Dieva bērns. Un, protams, ja Dieva bērns, tad tēva piedots un pieņemts. Un tāpēc mēs par sevi lūdzam, Dievs, mēs vēlamies, ka dzīvojam pazemīgi tavā priekšā un citu ļaužu priekšā. Bet, ja kļūstam lepni, tad tu pats pazemo mūsu, lai mēs nepaļaujamies ne uz saviem darbiem un nepaaugstināmies par citiem, bet ticam un paļaujamies uz taviem apsolījuma vārdiem, kas tic un top kristīts, tas taps svēts. Amen.